9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Veliki požar u skladištu u Železniku, nema povređenih. Board direktora Međunarodnog monetarnog fonda odlučuje o dodeli kredite iz predostrožnosti Srbiji. Poslanici iz Spoljnopolitičkog komiteta Evropskog parlamenta raspravljaće o predlogu rezolucije o napretku Srbije u evropskim integracijama. Čovjek ptica dobije Oscara za najbolji film, najbolja glumica Julianne Moore, najbolji glumac Eddie Redmayne. Košarkaši Crvene zvezde osvojili kup Radivoja Koraća. U Beogradu, u Novom Sadu 7, Nišu, Kragujevcu 8, na Kopaoniku minus 1, tokom dana razvedravanje temperatura do 15 stepeni.
Od jutros gori skladište DM-a u Železniku, na sreću nema povređenih. Najviše je izgorelo proizvoda kućne hemije. Ekipe Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja na licu mesta proveravaju kvalitet vazduha i kažu da nema opasnosti za zdravlje građana. Više od 50 vatrogasaca je angažovano i požar je pod kontrolom, kaže za Vesti u 9 Mile Jovičić, komandant vatrogasne brigade Beograd.
Mi smo rano jutros u 4 sata i 52 minuta dobili dojavu da je došlo do izbijanja požara u magacinu preduzeća DM. Krovna konstrukcija je već bila popustila, urušila se, plamen je bio ogroman i do 50 metara visine i ukupna površina magacina iznosi negde oko 6000 metara kvadratnih, od čega je oko 3000 metara kvadratnih bilo zahvaćeno požarom. Uspeli smo da spasimo negde oko 3000 metara kvadratnih prilikom sagorevanja. Došlo je do stvaranja ogromne količine dima. Mi smo u saradnji sa mobilnom ekotoksikološkom ekipom Gradskog zavoda za javno zdravlje, koja je ovdje bila na licu mesta, sarađivali, izvršena su merenja. Nema opasnosti po njihovim informacijama za životnu sredinu niti okolinu. Vršit ćemo, da kažemo, ovdje dežurstvo, takozvano dogašivanje požara i tokom čitavog dana. Trenutno na licu mesta je 56 vatrogasaca spasilaca, 20 vatrogasnih vozila. Angažovali smo i gradska komunalna preduzeća i također tu vatrogasni brod koji vrši vodosnabdevanje svih ovih cisterni.
U vestima u 9 i o tome da će board direktora Međunarodnog monetarnog fonda odlučivati danas o sklapanju trogodišnjeg aranžmana iz predostrožnosti sa Srbijom u vrednosti od oko milijardu evra. Uslov za sklapanje aranžmana je sprovođenje ekonomskog programa koji obezbeđuje smanjenje fiskalnog deficita, reformu javnog sektora i zaustavljanje porasta javnog duga, odnosno njegovo dovođenje na silaznu putanju od 2017. godine. Vlada Srbije očekuje da će odluka fonda biti pozitivna. O novom aranžmanu sa tom međunarodnom financijskom institucijom sa ekonomistom Aleksandrom Stevanovićem razgovarala je Brankica Đikanović.
Koliko je, gospodine Stevanoviću, izvesno da MMF odobri ovaj aranžman i zašto je on važan?
Pa za sada će preizvesno da će ga odobriti nego da neće. Srbija se na neke stvari obavezala. Aranžman u suštini ima značaj ne toliki da će investitori pohiliti u Srbiju. Mogu da budem siguran da se to apsolutno neće desiti, ali to je signal da mi nismo zemlja koja ne zna kuda se zaputila, nego koja je u stanju da se obaveže na nešto.
A mogu li se očekivati neki novi zahtjevi znajući da nam je javni dug izuzetno visok?
Pa to je kod javnog duga koji je za Srbiju na nivou koji jeste dosta visok, oni nikad ne postavljaju jedan zahtjev pred Srbiju osim da kažu koje su to racionalne ekonomske politike koje će vama omogućiti da vi nama uredno platite to posljednjeg centa duga. Oni ostavljaju svakoj zemlji slobodu da kaže kako će to da uradi. Pošto mi kao zemlja nikada nismo u stanju bili sami da u potpunosti pronađemo dobar recept, onda nažalost dođemo u poziciju koju oni lepo vama kažu: kreši rashode, povećavaj poreze i gledaj kako ćeš da finansiraš dug u koji si sam ušao, i nažalost ga prihvatam ono što nam oni savjetuju.
A zašto je realno da se upotrebi ovaj novac?
Realno je da se taj novac uopšte ne upotrebi. Aranžman kaže, ako krenete da radite reforme, ozbiljne reforme, i ako se desi neki problem, tu smo da vam pomognemo. Ali u suštini taj aranžman služi da vam nikada ga i ne povučete. I tu je u pravu, recimo, premijer koji je rekao, imamo pare, a pare, nadam se, nećemo morati povlačiti. I ja se iskreno nadam, jer vam ne treba još zabiti.
I šta nam to dalje govori kada kažemo, sklopit ćemo aranžman, imamo na raspolaganju milijardu evra, ali taj nam novac za sada nije potreban?
A to je novac u slučaju krajnje nužde, i to nužde koja je prouzrokovana činjenjem reformi kada vam u nekom trenutku zahvali novca. Recimo, zašto bi ga bilo smišljeno koristiti? Na primjer, svako ko je razborito vodi ekonomsku politiku Srbije bi video da su nameti na rad u Srbiji previsoki i da zbog toga smo uništili bukvalno mala i srednja preduzeća u Srbiji. I svi kažu da u pravu ste, ali eto nama zafalilo novca u budžetu. Onda se predloži neka reforma u budžetu. A recimo u prvim mjesecima dok vi na jednoj strani se odmah odrećete nekih rashoda, nekih prihoda za budžet, a s druge strane dok još niste sigurni da li ćete namaći neke druge izvore prihoda, vi možete reći MMF-u, mi radimo super reformu koja je bitna za brzinu rasta u Srbiji, koja je dobra, jer će Srbija sa višim stopama rasta moći lakše da otplaćuje dug, ali je moguće da prvih par mjeseci imamo problema dok se novi sistem ne uhoda. E, zato se traži aranžman MMF-u pripravnost.
Gospodine Stevanoviću, hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Posljednji aranžman Srbije MMF-a ugovoren je 2011. godine, ali ubrzo obustavljen jer vlada Srbije nije sprovodila ono što je bilo dogovoreno. Osim u financijskom smislu, u današnji dan je za Srbiju bitan i u političkom. Članovi spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta raspravljaće po drugi put o predlogu rezolucije o napretku Srbije u evropskim integracijama izvestioca Davida McAllistera. Na taj predlog su podneta 222 amandmana. U prvobitnom nacrtu rezolucije Srbija se pohvaljuje zbog napretka u dijalogu sa Prištinom i sprovođenju unutrašnjih reformi, ali se zamera to što još nismo usaglasili spoljnu politiku sa Evropskom unijom i uveli sankcije Rusiji.
9:06, slušate vesti u 9. U ovom trenutku u većem delu zemlje je oblačno, kiša pada samo na severu. Iako se razvedravanje najavljuje za popodne, meteorolozi za ovo proleće prognoziraju dosta kišnih dana. Da li smo uspjeli da se oporavimo od prošlogodišnjih poplava? U vestima u 9 razgovaramo sa Markom Blagojevićem, direktorom Kancelarije za obnovu. Gospodine Blagojeviću, šta je još ostalo da uradimo? Da li su svi kojima je potrebno dobili nove kuće?
Uređen je ogroman posao ukoliko govorimo o obnovi stambenih objekata. Brinuto su 353 porodice kojima su kuće bile srušene u majskim poplavama. Isplaćena je pomoć i to u ukupnom iznosu od skoro 40 miliona evra za 19.000 porodica kojima su kuće oštećene u majskim poplavama. Isti slučaj je i sa septembarskim poplavama na istoku zemlje. Dakle, radimo na tome da se sada mandat kancelarije prošeri na nedavne poplave na jugu zemlje. Pomogli smo privredi, odnosno u toku je program pomoći privrednim subjektima i preduzetnicima i malim i srednjim preduzećima. Ima se daje bespovratna novčana pomoć u iznosu od 2000 do 5000 evra, zavisno od broja zaposlenih u trenutku poplava. Naročito se odmaklo u obnovi oštećenih i uništenih infrastrukturnih objekata za zaštitu od poplava. Govorimo ovdje o nasipima, o utvrdama. Ono što mogu da vam kažem je da smo u ovom trenutku spremni nego što smo bili prošle godine.
Zakon kojim se reguliše ova obnova ograničen je na godinu dana, dakle imamo još par meseci, uslovno rečeno, važenje tog zakona i cele ove odluke. Da li je to dovoljno vremena da mi saniramo sve? Ili će se produžiti?
Taj zakon, mislim da se neće produžavati. Ono na čemu sada radimo jeste potpuno novi zakonodavni okvir. Dakle, zakonodavni okvir koji bi trebalo da na jedan održiv i dugotrajan način reguliše i oblast prevencije. I ono što hoćemo jeste da do trenutka dok je predviđeno da će ovaj zakon koji sada imamo važiti, mi stavimo na mjesto tog zakona jedan potpuno nov zakonodavni okvir koji će na jedan ozbiljan, moderan i održiv, nada se, način regulisati ovu oblast.
Šta je sa novcem koji nam je obećan na donatorskoj konferenciji?
Ja ću podsjetiti samo da je odmah nakon donatorske konferencije prva informacija bila da je za Srbiju skupljeno oko milijardu eura, što naravno nije bilo tačno. Što se tiče bespovratnih donacija, njih je bilo u iznosu od nešto preko 100 miliona evra, međutim nisu nam ni sve te donacije na raspolaganju, ali će postati relativno brzo. Od sredine marta kreće da se implementira pomoć Evropske unije obećane na toj donatorskoj konferenciji u iznosu od 62 miliona evra. Također treba da nam uskoro bude na raspolaganju i novac iz Fonda solidarnosti u iznosu od 60 miliona evra. Dakle, gro tog novca o kojem je bilo govora nekom donatorske konferencije nam još uvijek nije bio dostupan. Postaće uskoro, mi radimo sa donatorima i sa bilateralnim donatorima i sa Evropskom unijom na tome da identifikujemo u šta će taj novac biti uložen, da prvo sa donatorima razmatramo mogućnost na koji način njihov novac može da se efikasno investira u prevenciju.
Hvala najljepše na uključenju Vesti 9.
Molim, prijatno.
Naš sagovornik bio je Marko Blagojević, direktor Kancelarije za obnovu posle poplava.
Ono što još nije urađeno jeste sanacija jalovišta u opštini Krupanj. Iz rudnika antimona Stolice od maja prošle godine curi otrovna jalovina koja ugrožava Kostajničku reku i okolno zemljište. Jesena su postavljene privremene brane koje su izdržale do prve kiše, kaže za Vesti u 9 Rade Grujić, predsjednik opštine Krupanj.
Što se tiče jalovišta na rudniku Stolice, preko ove zime nije ništa rađeno. Ono što je uradio RTB Borova i Jesenas, to je urađeno. Po nekim informacijama od ministra za vanredne situacije, radovi treba da se nastavi, odnosno druga faza treba da se nastavi u martu, ali opština Tur je nemoćna praktično, jer se rudnik i jalovište je privatno vlasništvo Farmakoma iz Šapca.
Pošto je Farmakom vlasnik rudnika antimona, njegova je obaveza da otkloni sve posljedice izlivanja jalovišta. Inače, druga faza sanacije podrazumeva trajnu sanaciju jalovišta u Kostajniku.
U nastavku vesti iz sveta, u Harkovu je dan žalosti zbog pogibije dve osobe juče tokom marša posvećenog godišnjici izbacivanja bivšeg ukrajinskog predsjednika Viktora Janukovića. Zastave na zgradama su spuštene na pola koplja, a svi događaji zabavnog karaktera su otkazani. Vesti iz sveta pripremila Jelena Vidić.
Posle eksplozije u kojoj su stradala dva učesnika marša u Harkovu, pokrenuta je antiteroristička operacija. Uhapšene su četiri osobe za koje se sumnja da su organizovale napad. Kod njih je pronađeno i oružje. Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko kaže da je napad u Harkovu bio pokušaj dalje destabilizacije Ukrajine.
U Harkovu se dogodio teroristički akt. Naše specijalne službe bezbednosti uspele su da spreče teroristički čin u Odesi. Marš dostojanstva održan je širom Ukrajine, uključujući Kijev, i svugde je protekao mirno.
Na istoku Ukrajine juče je razmenjeno 200 zarobljenika. To je bio prvi uspešno izveden korak predviđen sporazumom iz Minska. Sledi povlačenje teškog naoružanja koje treba da bude završeno za dve nedelje. Egipatski predsjednik Abdel Fattah el-Sisi rekao je da je sve veća potreba za formiranjem zajedničkih arapskih vojnih snaga s obzirom na pretnje islamskih militantnih grupa. U poruci preko državne televizije Sisi je rekao da egipatska vojska ne namerava da izvrši bilo kakvu invaziju niti da napadne neku državu, ali da će braniti Egipat i region, kako je rekao, ukoliko zatreba i u saradnji sa arapskom braćom. Američki sekretar za unutrašnju bezbednost Jack Johnson pozvao je na oprez građane koji posećuju tržne centre, naročito u Parizu, Londonu, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama, posle pretnje somalijske terorističke organizacije Al-Shabaab. Grupa je pozvala radikalne islamiste da napadaju tržne centre po uzoru na napad u Nairobiju 2013. kada je u tržnom centru ubijeno 67 osoba.
Ovo je Radio Beograd 1. Savez Srpska malina na sinoć održanom sastanku u Užicu nije razmatrao pitanje akontne cene maline ovogodišnjeg roda. S druge strane, ponovljen je zahtev da se za maline predate prošle godine utvrdi jedinstvena otkupna cena na nivou zemlje i izvrši doplata proizvođačima. Javlja Zoran Žeravčić.
Za razliku od nekih udruženja malinara koja već sada traže da akontna cena ove godine bude 2,3 evra po kilogramu, Savez Srpska malina smatra da je rano za takve odluke. Od prošlog leta do sada poskupeli su preparati, mineralna đubriva, cena radne snage, a pošto nema garancija da neće biti novih poskupljenja, organizacija koja okuplja malinare iz 11 opština zapadne i centralne Srbije na sastanku u Užicu nije se bavila pitanjima otkupne cene za rod 2015. kaže predsjednik Saveza Srpska malina Milutin Živković.
To ćemo razgovarati u aprilu, eventualno u maju mjesecu. Tražit ćemo pomoć i od vlade i od ministarstava resornih da pomogne da dobijemo neku adekvatnu cenu.
Malinarima i dalje smeta veliko lanjsko šarenilo otkupnih cena. Traže podršku vlade i razumevanje hladnjačara u zahtevu da svima čija je malina plaćena manje od 230 dinara po kilogramu bude isplaćena razlika, dodaje Živković.
Tražimo da nam pomognu resorna ministarstva i vlada da bude jedinstvena cena na celoj teritoriji Srbije. To se odnosi na prošlu godinu, rod 2014.
Malinari očekuju da se saopšti koliko je u izvozu plaćena srpska malina prošlogodišnjeg roda i hladnjačari privole da sednu za sto sa proizvođačima kako bi se dogovorio ambijent za malinarsku kampanju 2015.
9:15. Ovoga jutra dodeljene su po 87. put nagrade Američke filmske akademije.
The Oscar goes to
Oscara je osvojio.
Who gave this son of a bitch's green card? Birdman.
Komu je dao zelenu kartu ovom reditelju? Najbolji film ove godine je film Čovek ptica, Birdman, Alejandra Inarritu.
Film Čovek ptica dobio je Oscara i za najbolju režiju i originalni scenario. Julianne Moore je najbolja glumica. Ona je Oscara dobila za film Još uvek Alice.
I'm so happy.
Toliko sam srećna, uzbuđena sam što smo uspeli da bacimo svetlo na Alzheimerovu bolest. Toliko ljudi koji imaju tu bolest osjećaju se izolovano, marginalizovano, i ono što je sjajno kod filmova je što te ljude nekako čini vidljivi. Ljudi koji boluju od Alzheimerove bolesti zaslužuju da budu viđeni kako bismo se potrudili da nađemo lek za tu bolest.
Oscara za najboljeg glumca dobio je Eddie Redmayne, koji je glumio Stephena Hawkinga u filmu Teorija o svemu.
Zahvaljujem se Akademiji. Ne mislim da sam u stanju da rečim opišem kako se osjećam, ali sam potpuno svestan da sam zaista srećan čovek. Ovaj Oscar pripada svima nama, svim ljudima širom sveta koji se bore protiv Alzheimerove bolesti. Pripada jednoj izuzetnoj porodici, Stephenu, Jane, Jonathan i deci Stephena Hawkinga, i ja ću biti čuvar ove nagrade.
Film Grand Budapest Hotel osvojio je 4 Oscara, i to za muziku, kostim, šminku i scenografiju. Za najbolji strani film proglašeno je poljsko ostvarenje Ida. Voleli ga ili ne, Neil Patrick Harris bio je jedan od najvrednijih voditelja u istoriji Oscara i noćas je pevao, plesao, pa čak i trčao u donjem vešu po Dobli teatru.
U Zrenjaninskoj galeriji biće otvorena izložba Savremene akvizicije. Reč je o delima koje su otkupljene na konkursu resornog ministarstva. Javlja Mile Novaković.
Na izložbi će biti predstavljeni radovi 9 umetnika iz oblasti vizualnih umetnosti, kojim je Savremenoj galeriji odobren otkup u iznosu od oko 1,5 milijuna dinara. Kustos izložbe, koja će biti otvorena večeras u 19 časova i trajati do 12. marta, je Sunčica Lambić Fenčer. Svečanom otvaranju će prisustvovati Ivan Tasovac, ministar kulture, koji će u okviru posete Zrenjaninu najprije održati radni sastanak sa gradonačelnikom Čedomirom Janjićem i njegovim saradnicima o stanju u kulturi u gradu i projektu strategije razvoja kulture grada Zrenjanina. Predviđeno je da ministar kulture poseti i Narodni muzej, koji je kandidat za Evropski muzej godine, a obići će i Narodno pozorište Toša Jovanović.
Olimpijski komitet Srbije proslavlja 105. rođendan. Na spomen ploču ispred hotela Moskva biće postavljen lovorov venac. Ono što je svakako obeležilo sportski vikend jeste to da su košarkaši Crvene zvezde i ove godine osvojili kup Radivoja Koraća, čija je završnica održana u Niškom Čajru. Tamo i naš Slobodan Maletić.
Košarkaški klub Crvena zvezda slavi osvajanje 3. uzastopnog trofeja u kupu Radivoja Koraća. U sjajnoj završnoj predstavi Zvezda je tek u neizvesnoj završnici slomila otpor hrabre ekipe Megalexa, kada su bili važni svaka odbrana, svako zagrađivanje koša, svaki skok, svako slobodno bacanje. Najistaknutiji pojedinac u tim trenucima bio je Zvezdin kapiten Luka Mitrović.
Nismo očekivali ni malo lagan meč, naročito što je mega ekipa koja igra zaista fantastično. To je jedan sjajan tim, to više nije talenat, to je kvalitet. Ja bih čestitao ekipi i celom stručnom štabu, stvarno i na ovom trofeju. Evo ga, prvi ove godine, prvi za mene kao kapitena, zbog toga mi je još draži. Ja se nadam da ćemo ovako nastaviti i da ćemo imati još razloga za slavlje.
U prethodna 3 dana košarkaši Zvezde odigrali su 3 utakmice na finalnom turniru Kupa Radivoja Koraća u Nišu. Vremena za slavlje ima malo, jer im već u četvrtak predstoji evroligaška utakmica sa Realom u Madridu.
U Dubaju počinje teniski turnir. Prvi teniser sveta Novak Đoković igraće u prvom kolu protiv Kanađanina Vaseka Pospišila. Đoković je pobeđivao u Dubaju 4 puta 2009., 10., 11. i 2013. godine.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako?
kako izveštavati o porodičnim tragedijama, ubistvima, saobraćajnim nesrećama? Da li su naslovne strane inspiracija za labilne osobe? Kolika je odgovornost novinara u informisanju, države u kaznenoj politici i zdravstvenih institucija u preventivi? Gosti Dragan Janjić, novinar, dr. Milan Milić, neuropsihijatar i Zlatko Nikolić, kriminolog. Talasanje, ponedeljak od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Za pravoslavne vernike počeo je veliki uskršnji post koji će trajati 7 nedelja. Postom se čistimo od greha i poroka i tako pripremamo za pričešće i za praznik Vaskrsenja Hristovog, kaže za Vesti u 9 prota Vlajko Grabež. Podsjeća i da je patrijarh Pavle postio skoro ceo život.
Tako je smirio sebe i pred Bogom i pred ljudima i na taj način potvrdio u najnovije vreme da je post jedno ogromno sredstvo da čovek zaista bude čovek. A njegova klauzula, budimo ljudi, potvrdila se upravo kroz njegov lični život, kroz post, molitvu, milosrđe, dobro činjenje i na taj način postao je i episkop Hristov, episkop svoje crkve i veliki sluga svoga naroda.
Božja zapovest o postu data je još Adamu u raju, postojao je u starozavetnoj crkvi, njime se izražavalo obraćanje čoveka Bogu, njegova skrušenost i pokajanje.
I na kraju još malo o vremenu, trenutno u Novom Sadu i Beogradu 8 stepeni, 10 u Nišu i Kragujevcu, Koponik je trenutno najhladniji, 1 stepen ispod nule. Popodne nam stiže razvedravanje i toplije vreme, najviša dnevna temperatura do 15 stepeni.
Vesti u 9 potpisuju Nikolina Trivunović, Bojana Tufegđić, Saša Hajdin i Miroslav Vojudić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.